kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqaba. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan Washington DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata amajjii 30 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 22 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Andofkaaduu Muradaati. Qophii keenya galgala keenyaa keessatti oduuwwan haala hongee daawwannaa hangaatu mootummaa Yuunaayitid Isteets Afrikaa keessatti taasisan, waa'ee waraana Eertiraa, akkasumas gabaasaalee waa'ee buufataalee fayyaa Tigraay, waa'ee mooraa baqattootaa Keeniyaa of irkaa qabna. Qophiiwwan torbanii ispoortiinii fi waa'een Ameerikaadhaa fi uummata ishees jira. Amma xumura keenyatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeeraa. Kan dursu oduudha. Oduu jalqabaatii fi jaalladhe.
Ajajamtoota hordoftoota keenyaa oduu wiixata har'aaf qabnu waliin an jaallannee gammadaati. Aangawoonni naannoo godina bulchiisa Oromoo ka bulchiisa naannoo Amaaraa suuta suutaan tasgabii deebi'aa akka jiru ibsanii jiru. Kunis hokkara torban tokko turee fi lubbuu namootaa nagaa galaafate akkasumas qabeenyaa barbadeesse booda suuta suutaan gara jireenya idileetti deebi'aa jiraa jedhu. Bulchaa olaanaan kan aanaa jiillee dhummuuga Obbo Ahmed Alii raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti namoonni hokkara kanaan manaaf qe'ee isaanii irraa buqqa'anii turanis gara qe'ee isaaniitti deebi'aa jiru jechuu isaanii Masfinaan Raagee gabaasee jira.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddar Yuunaayitid Isteets Liindaa Toomaas Giriinfiild sababa Keeniyaa keessatti daawwachaa turaniin mooraan Yuunaayitid Isteets akka deebi'ee akka jalqabu ibsanii jiru. Jaalladheen kanarrattis dabalata qabdi.
Sagantaa haaraan Welcome Corp jedhamu kun lammiilee Ameerikaa kanneen ta'an dhuunfaan ispoonsara ta'uudhaan baqattoota Ameerikaa keessatti qubsiisuu irratti akka bobba'an carraa kan uumudha jedhan Greenfield. Itoophiyaa keessatti waraanni dhaabbachuunsaa gargaarsi namoomaa akka seenu gochuuf barbaachisaa ta'uu ibsaniiru. Itti dabaluudhaanis loltoonni Eertiraa gara daangaa Itoophiyaatti deebi'aniiru haa ta'u malee ammallee Itoophiyaa keessa akka jiran dubbatan. Gara daangaatti deebi'uu isaanii fi Itoophiyaa gadhiisanii akka bahan gaafatamuu isaanii ni hubanna. Dhukaasa dhaabuun itti fufee akkasumas gargaarsi namoomaa seenuun akka itti fufu yoo eeyyamame sun barbaachisaa natti fakkaata jedhan Ambaasaaddar Greenfield. Sagantaa Church World Service jedhamurraa Nikool Urungu akka jedhanitti baqattoota biyyoota akka Itoophiyaaf Eertiraa irraa dhufan deebisanii qubsiisuuf sagantaan Welcome Corp jedhamu kun barbaachisaa ta'uu ibsan. Baqattoota kumaantamaan lakkaa'aman kanneen Itoophiyaa, Eertiraa, Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo, Soomaaliyaa fi biyyoota Afrikaa biroo irraa dhufan amma jalqabbii haaraa kanarratti fayyadamoo ta'uuf carraa argataniif gammachuu guddaan natti dhagahamaa jedhaniiru Rungun.
Loltoonni Eertiraa Tigraay keessaa bahaniiru jedhaniirsi ammallee Itoophiyaa keessa akka jiran qondaalli olaanaan Yuunaayitid Isteets tokko sanbata darbee ibsanii jiru. Kunis isa aangawoonni Itoophiyaa loltoonni Eertiraa dursanii bahaniiru jedhuudhaan waan wal falleessuudha. Dabalata oduu kana ammas jaallanne.
Waldhabdee waggaa lamaaf mootummaa Itoophiyaaf humnootii adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti gaggeeffameen loltoonni Eertiraa waraana Itoophiyaaf milishoota michuu ta'an kanneen biroo cina goruun lolan. Ji'a sadaasa keessa garuu mootummaa Itoophiyaaf humnootii Tigraay waliigaltee mallatteessanii diinummaan walilaaluu dhaabsisuun ni yaadatama. Waliigalteen kun humnootiin alaa hundi Tigraay keessaa akka bahan ajaja kenne. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarii Yuunaayitid Isteets Liindaa Toomaas Giriinfiild ibsa gaazexeessotaaf kennaniin lammiilee Eertiraa ilaalchisee gara daangaa deebi'uu isaanii ni hubanna akkasumas akka ba'an gaafatamaniiru jedhan. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaane Gabramasqal gaaffii Rooyters yaada akka kennaniif dhiyeessee deebiin laanne. Qondaalli waraana olaanaa kan Itoophiyaa sanbata darbe aangawoota biyya alaatiif ibsa kennaniin loltoonni Eertiraa tokkoyyuu Tigraay keessa hin jiran jechuudhaan haalan. Meejar Jeneraal Tashoome Gammachuu akka jedhanitti naannoo Tigraay keessatti raayyaa ittisa biyyaa malee humni nageenyaa biraan hin jiru jedhaniiru. Dubbiimaan humnootii Tigraay Obbo Geetaachoo Raddaa loltoonni Eertiraa Tigraay keessaa ba'aniiru jechuun ka dhiyaate fudhatama dhabsiisuun ammallee kumootaan Tigraay keessa jiru jedhaniiru. dubbiman motummaa Itiyoophiyaa Laggasa Tullu gorsaa nageenyaa biyyoolessaa kan muummicha ministeeraa ambaasaaddar Reedwaanii fi dubbiman raayyaa ittisa biyyaa kan Itiyoophiyaa koloneel Geetannat Adaanee himannaa ambaasaaddar Griinfiildii fi obbo Geetaachoo Raddaa dhiyeessan kanarratti deebiin laanne.
Dooniin gargaarsa namoomaa Ocean Viking jedhamtu dilbata kaleessaa buufata doonii xaaliyaanii kaabaa Marina del Mareera jedhamu keessa namootaan baqattoota 95 feetee ga'umsee dubbatameera. Kunis guyyoottan 4 fi meeditiraaniyaanii giddugalaa keessa qaxxaamurtee erga darbitee ta'uunsaa simameera. Bal'ina kanas ittaanii dhiyaata.
Mootummaan mirga leellisu kan xaaliyaanii Giorgia Meloneen durfamu dhaabilee kan mootummaan ta'in yookaan NGO jedhaman waliin godaantoota galaana meeditiraaniyaanii keessa baraaraman eessa akka qubatan kan ilaaleen falmii keessa jira. Dhaabbileen tola ooltummaa kan Awurooppaa buufata dooniin ramadaman bakka baraarsaatti dhiyoo ta'uu akka qaban gaafachaa turaniiru. Hojiin baraarsaa kan dhiyeenya kanaarra caalaan buufata doonii gama kaabaa keessatti kan gaggeeffamu yoo ta'u kun immoo bakka baraarsaaf qubsiisuu irraa gara kiiloomeetira 1,500 fagaata. Dhaabbileen tola ooltummaa akka jedhanitti buufata doonii fagoo deemuun naannoo barbaachisaa fi baraarsaa meeditiraanii giddugaleessa keessaa eegumsa malee dhiisuun dooniiwwan dabalataa caccabuu akkasumas du'a namootaa hedduu fida jechuun komatu. Daandiin godaansaa kun lubbuu namaa kan galaafatu yoo ta'u doonii qabaachuu dhiisuun immoo namoonni ni du'u jechuudha jedhan Kaarlaa Melki ittaantuu daayirektar SOS Meditiraanee jedhamu kan hojii baraarsa galaanarraa hojjetu. Akka dhaabbati tola ooltummaa SOS Meditiraanee jedhutti bakka baraarsi itti gaggeeffame osoo hin ga'in namoonni 4 du'aniiru. Dhaabbati baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR akka jedhutti bara haaraan 2023 ega seene haga ammaatti namoonni 33 Afrikaa kaabaarraa karaa galaana meeditiraaniyaanii gara Awurooppaatti ce'uuf ituu yaalanii du'an. UNHCR akka gabaaseetti bara darbe jechuun 2022 keessa namoonni 1,953 du'aniiru.
Hanga'oota olaanaa Yuunaayitid Isteets keessa bara 2015 booda yeroo jalqabaatiif Soomaaliyaa kan daawwatan Liindaa Toomaas Griinfiild arjoomtonni addunyaa akka Soomaaliyaa gargaaranu atattaman akka gargaaranu gaafatanii jiru. Oduu kanas jaallanneen dabalata qabdi.
Liindaa Toomaas Griinfiild haala mudate kana kufaatii dhumaa kan hawaasa addunyaa jechuudhaan waaman. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarii Yuunaayitid Isteets kun tarii akeekkachiisa cimaa haga ammaatti waa'ee rakkoo kana dilbata kaleessaa dubbatame dhaga'aniiru. Caama yeroo dheeraaf ture Soomaaliyaa keessatti galmaa'ee hin beekne kanaan duuti garmalee mirkanaa'aadha. Hongeen bara 2011 biyyattii keessatti sirnaan labsame kan namoonni nuusa miliyoonaa ta'an irratti dhumansan inni ammaa kun kan caalu ta'uun dubbatameera. Yeroo kanattis qondaaltonni gargaarsa namoomaa addunyaan bakka biraa ilaalaa jirtii jedhu. Ambaasaaddar Toomaas Griinfiild akka jedhanitti biyyoonni naannoo galoo galaanaa dhiyoo jiran Soomaaliyaaf arjooma dabalataa akka taasisan Waashintan arguu barbaaddi.
Gandoottan Rippaabiliikii Dimokiraatawaa Koongoo Bahaa keessatti gareen filcintootaa ADF jedhamuu fi kan garee Islaamummaa waliiniin hidhata qabu dilbata dheengaddaa haleellaa raawwateen yoo xinnaate namoottan 15 ajjeesuusa qondaaltonni biyyatti ibsanii jiru. Haleellaa dhiyeenya kana raawwatamee fi isa nama 20 galaafate eega raawwatame torban tokko booda inni kun immoo kan raawwatame. Bal'ina kanas ammas jaallanneetu harkaa qaba.
Dilbata kaleessaa ganama barii sa'a 4 hanga sa'a 5 gidduutti yeroo tokkotti gandoota 3 irratti haleellaan raawwatamee jedhan qondaalli naannoo sanaa Diyoodoon Malaanji. Ganda Maaniyaalaa keessatti reeffa namoota 7 arganne. Ofeeyi keessatti immoo dubartoota 7 dabalatee namoonni 8 du'aniiru jechuudhaan aangawaan kun dhaabbata oduu Ajaans Firaans Pireesiif ibsan. Lakkoofsi namooti du'anii inni dhumaa kana caaluu akka danda'us hubachiisaniiru. Maddi gargaarsa namoomaa Maaniyaalaa keessatti lubbuun namoota 7 Ofeeyi keessatti immoo yoo xiqqaate namoonni 8 du'uu mirkaneesseera. Loltoonni ADF sakatta'iinsa 7 darbe bulchiinsa ollaa Kiivuu kaabaa keessatti gaggeeffameen yoo xiqqaate lubbuu namoota 23 kan galaafate yoo ta'u bulchiisuma wal fakkaataa kana keessatti immoo yoo xiqqaate namoonni biroo 14 dhoohinsa boombii waldaa warra Pentekoostee keessatti raawwatameen ajjeefamaniiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Ayyee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceenaa wal waraansa waggaa lamaa fi kaaba Itoophiyaa keessatti taasifamaa tureen buufataaleen fayyaa manca'anii bakkeewwan hedduun tajaajila eegumsa fayyaa kennanus badanii jiru yookaan hojii dhaabanii jiru. Waan kana immoo bakka isaatti deebisuudhaaf gargaarsi atattamaa ammas akka barbaachisu waldaan fannoo diimaa addunyaa ibsee jira. Gabaasaa waldaa fannoo diimaa addunyaa kana tujubeen akka taanutti qindeessiteetti waliin na caqasu.
Naannolee Tigraay keessa innaa walitti bu'iinsa sanaa waaltaaleen eegumsa fayyaa waan manca'aniif tajaajila wal'aansa fayyaa baay'ee barbaachisaa ta'e kennuun hedduu rakkisaadha. Naannolee hanga tokko keessatti sababaa kanaan buufataaleen eegumsa fayyaa tajaajila kennaan jiran hojii ammallee fooyya'aa jiruun waldaan fannoo diimaa naannolee kana dura gargaarsa namoomaa dhaqqabsiisuuf rakkisaa ture akka dhaqqabu ta'ee jira. Nuti kan yaada keenya keessa jiru qofaa kennuu dandeenya garuu kun ga'aa miti. Sababiinsaas dhukkubsattoonni wal'aansa fayyaa argachuuf dhufan harka keetti ennaa du'an arguun hedduu nama dhukkubaa jedhu aangawaan olaanaa hospitaala sadarkaa duraa Yeechillaa Dr. Edey Asaffaa. Hospitaalota manca'an keessatti kunuunsa eegumsa fayyaa kennuuf dhiibbaa guddaa jira. Kunis hojjettoota eegumsa fayyaaf hojii hojjechuun rakkisaadha. Waaltaalee eegumsa fayyaarra haleellaan ga'e dandeettii hojjettoonni eegumsa fayyaa wal'aansa kennuuf qaban murtaa'aa taasise. Uummatarras miidhaan ga'u suukanneessaadhaa jedhan hedduun wal'aansa fayyaa dhabuudhaan kan du'an yoo ta'u kanneen kumaan lakkaa'aman immoo kunuunsa fayyaa utuu hin argatin baatilee hedduuf turaniiru. Ennaa walitti bu'iinsichaa ambulaansiiwwan saamamaniiru manca'aniiru. Dhukkubsattoonni rakkoo fayyaa lubbuuf sodaachisaa ta'e qaban ambulaansiin hatattamaan isaan geessu waan hin turreef hedduun mana keessatti du'aniiru. Naannoo sana tajaajila ambulaansii ka kennu isa ijoo ka ta'e waldaan fannoo diimaa sababaa hanqina loojistikaatiin Tigraay keessatti guutummaadhaan hojii isaa jalqabuun dandeenye. Walitti bu'iinsi kun jalqabuu isaa dura Tigraay keessa ambulaansiiwwan 250 ol kan sossoosu ta'us kara keessaa 82 qofti kan hafan yoo ta'u hedduun immoo tajaajila kennaan jiran qormaata hedduutu nu mudate jedhan. Kanneen keessaa ambulaansiin dubartii ulfaa baatee deemaa ture tokko shofeerri isaa rasaasaan rukutamee du'uu itti gaafatamaan waldaa fannoo diimaa naannoo Tigraay obbo Birhaanuu Makonnin barhee dubbataniiru. Waaltaaleen eegumsa fayyaaf ogeessonni eegumsa fayyaa ennaa walitti bu'iinsaa qaama maraan eegumsi godhamuufi qaba. Akka seera namoomaa sadarkaa addunyaatti ennaa lola cimaallee yoo ta'e rakkoo fedhee eegumsa fayyaa kana dura dhaabbachuudhaan waldaan fannoo diimaa naannoo sanaaf kutaalee biyyattii hafan keessatti deeggarsa taasisu waan babal'iseef jecha deeggarsa wal'aansa fayyaa kennuu akkasumas sirna eegumsa fayyaa naannoo Tigraay bakka duraan turetti deebisuuf hojjetaa jira. Akkasumas fedhii gargaarsa namoomaa naannolee kabiroo keessaa kan akka Oromiyaa, Affaar, Amaaraaf naannolee Somaalee keessaa rakkoo gargaarsa namoomaa dabalaa dhufaniif deebii kennuuf hojjetaa jira. Waldaan fannoo diimaa bara 2022 keessa kan naannoo Tigraay 29 dabalatee Itoophiyaa keessaa waaltaalee eegumsa fayyaa 94 deeggarsa godhee jira. Gareen kun dhukkubsattoota 1,400 ta'aniif tajaajila gorsaa kenneera. Naannolee Amaaraa, Affaar, Tigraay, Oromiyaa fi Somaaliyaa keessatti walitti bu'iinsa uumameen kanneen balaan madaa'u irra ga'e namoota 59,800 waldaa fannoo diimaa biraa deeggarsa wal'aansa fayyaa kan argatan yoo ta'u kanneen 11,500 hedaman immoo caba qaama isaanii irra ga'eef tajaajila dhidhiibuu akkasumas qaamni isaanii miidhame akka sosso'uuf tajaajila argataniiru.
Mootummaan Keeniyaa mooraa baqattootaa guddicha biyyattii keessa jiru kan kanaan dura cufuudhaaf murteessee deebisee banuudhaaf murteessee jira. Ammas baqattoonni haaraan garasitti deemaa jiru jechuudha. Dhimma kanarratti gabaasaan VOA Juma Majangaa gabaasa erga qaba. Waliin caqasnu akka taanutti dhiyaata.
Zamzam Umar mooraan baqattootaa Keeniyaa keessa jiru gaarii ta'uu isaa akka dhagaa turte dubbatti. Moraba katota dadabe ijole ishe shani wajini ni kangese. Jia jaandura, erga mana ishe isa mokadisho kesa jiru chinati bombi noe, mchani ishe wa gakudani madaye mida meboda. Garu ye mugese argitu, jirenyi mora kesa akakana andura agese timiti.
Hayde hadda wax aqoonsi aan malihin dadka dhamarta ilmuhu waa in kaliye ma ahan waxa meeshan joognaan qofantii cusub oo
kan nuuf kenname fakki midaanyaataati akka baqataatti beekumsi nuuf kennam waraqaa ragaa hin arganne wanta biroon jiru
Zamzam Umari, lammiiwwan Soomaaliyaa hongee dhaafi walwaraan saba qatanii Keeniyaa seenanii 1100 keessaa ishee tokko. Haa ta'u malee waan Keeniyaan baqattoota haaraa galmeessuu dhaabdee fi baqattoonni haaraan mooraa isa duraan ture ala akka qubatanuudha kan taasifame gargaarsa muraasa ta'e wajjin. Joomi Waang dhaabbata Keer Internaashinaal jedhamutti hoogganaa sagantaa baqattootaati.
Most of these lands where they are settling lack the basic services. For example, there are no wash services in
bakki isaan qubatanii jiran caalaan isaa hanqina tajaajilawwan bu'uuraa hin qabu. Fakkeenyaa fi tajaajilli dhiqannaa hin jiru, bishaanni hin jiru, manni fincaanii hin jiru. Waa'een qulqullinaa bakka sanaa waan itti yaadamuu qabudha. Dhugaadha, manneen barnootaa hin jiranu. Hospitaalli hin jiru, haalli jiru gaarii miti.
Mootummaan Keeniyaa mooraa dadhabii cufuudhaa fi yeroo yeroodhaan yaalee ture. Amma garuu mooraawwan xixiqqoo lama kan bara 2016 cufee ture deebisee banuudhaa fi murteessee jira. Dhaabbileen gargaarsaa akka jiranitti tarkaanfichi waan yeroo dheeraadhaa fi eegamaa tureedha. Gaay Aboginaanoon dhaabbata dhimma baqattootaa yookaan UNHCR itti hoogganaa mooraa dadhabe.
WFP is already alerting us that their capacities are being overstretched because all those people are coming to already existing camps.
Dhaabbanni sagantaa midhaan nyaataa addunyaa WFP namoonni hedduun akka gara mooraa baqattootaatti dhufaa jiran hubachiisee ture. Mooraaleen harki caalaan yeroo ammaa 1000 ga'aa jiru. Kan qabuu danda'an garuu isaan gadi ture. Akka WFP jedhutti ji'a gurraan dhalaa keessa namoonni dabalataa seenuu danda'u. Kunis gara mooraawwan haaraa banuutti nu geessa.
Zamzam Umari abdii qabdi.
Horta meeshu nilgeeyo horta waa rabnaa oo meeshan meel dhaanto haddii nilgeeyo guri laanu inta guri maaha cooshado iyo waxa waa qorri iyo bac iyo wax la saarsaara waaye.
Mooraa haaraa sana keessatti bakka nageenyaaf tajaajila bu'uuraa itti argadhuun barbaada. Kan akka bishaanii, da'oo, ijoollee kootiif immoo barumsa.
Yeroo hammaa kan mooraa haaraa sana keessa qubachuu danda'an baqattoota warreen galmaawan qofa. Baqattoonni kan akka Zamzam warreen hin galmoofne fuulduratti akka baqattummaatti galmaawan abdachaa eeguutu isaanirra jira. Keeniyaan ardii Afrikaa keessaa baqattoota keessummeessuudhaan ishee tokko yommuu taatu caalaan isaanii warreen Somaaliyaadhaa fi Sudaan kibbaa irraa garas dhaqan ta'uu isaanii ibsa gabaasni Juumaa Maajingaa mooraa baqattoota dadabirraa VOA'dhaaf erge.
Qophiin keenya ittaanu qophii Ameerikaatii fi uummata isheeti. Qophiin Ameerikaa fi uummata ishee har'aa waa'ee lammiilee Ameerikaa hidhata dhaloota Eeshiyaa qabanu kan ilaallatudha. Dhimma kanarratti gabaasa Tiinaa Tireeniin qopheessite Tujubeetu dhiyeessa.
Baatii bitootessa bara 2020 magaalaa New York wiirtuu vaayirasii koronaa turte. Kanaaf Manhattan keessa kanneen jiraatan hawaasi Chaayinaa yeroo lama danqa vaayirasii koronaatiin uumame qofaa otoo hin taane loogii sanyiif jibbiinsi lammiiwwan alaa isaan mudatee jira. Yeroo tokko tokkollee hookkarri dhaqqabeera. Kanaaf hawaasa koolugalaaf haala rakkisaa ibsuun nama dhibu keessa turan. Haa ta'u malee dargaggoota lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Eeshiyaa 1-2 gidduutti sochiin jalqabame. As Manhattan Chaayinaa taa'uun keessatti weerarichi mudatee waggaa lama booda naannoon sun deebi'ee dandamataa jira. Haaromsa kana kan hoogganu dhaloota dargaggoo Chaayinaa taa'uun yoo ta'u baay'een isaanii dhaloota jalqabaa lammiiwwan Ameerikaa ilmaan dhiiraaf ijoollee dubartoota godaantota kanneen jireenya ko'eessa Niyoorka keessaa shaakalaniidha.
I am the second generation owner of a intergenerational store in Chinatown called Grandtian Imports. We specialize in
Chinatown itti kan argamu suuqii Grand Tea and Imports jedhamuun qaba. Dhaaba maatii dhalootatti darbedha. Keessumaa baala shaayee fakkiiwwan amantii buddhaaf meeshaalee adda addaa dhiyeessina jette. Abbaan Aliis Liyuu suuqii kana waggoota 17 dura banan. Abbaan ishee Ameerikaa keessa jiraachuu erga jalqabanii as yeroo jalqabaaf gara biyya isaanii Chaayinaa innaa dhaqan yaadisaa dhufee fi suuqii sana banuu isaanii yaadatti.
He caught up with a lot of his friends that he had not spoken to in nearly a lifetime through tea.
Hiriyoota isaa yeroo dheeraadhaaf waliin dubbateen beekni argate shaayee dhugaa yeroo waliin dabarsan. Yeroo sana egaa shaayee namni martinu mana isaatti waan dhugutuun ta'an sirna aadaa ta'aa dhufuu isaa hubatan. Sambooda waan kana Ameerikaatti geessee wal barsiisuun qabaa yaadi jedhu isaaf dhufe. Nama ala taa'ee ilaaluuf shaayee dhuguun aadaa warra Chaayinaatti waan haaraa osoo hin taane waanuma tureef baratame godhee ilaaluudhaan qalbifachuu dhiisuu danda'a.
If you go to a dim sum restaurant, they would give you very, very low quality, cheap, free tea, which would just taste like water.
Manneen nyaataa Chaayinaa barataman keessatti shaayii rakasaaf bishaan jedhu danfisanii tola namaa kennu jette. Abbaan Aliis aadaa kana jijjiiranii sirna shaayii dhuguu beeksisuuf ka'an. Aliisiif obboleettii ishee akka isaan gargaaran taasisan.
Every single time there was any sort of community fundraiser or a person running for any campaign.
Hawaasa keenya keessa dhimma tokkoof hojii maallaqa olitti qabuu ennaa jiraatu yookaan duulli na filadhaa yoo jiraate yookaan immoo manneen barnootaaf daandii irratti qopheen tokko tokko yoo jiraate sirna aadaa shaayee Chaayinaa agarsiifnaa jette. Waggoottan lamaan darban weerarri COVID-19 jibbiinsa warreen Eeshiyaa waliin ta'ee lammiiwwan Chaayinaa daldalaawwan xixiqqoo qaban yeroo rakkisaa keessa dabarse. Asirratti gaa dhaloonni miidiyaa hawaasaa sirriitti gargaaramu hawaasichaaf kadhaqqabe.
Before the pandemic, we basically did not have a social media presence, and then since then we've had to make sure to get on Yelp, make sure to go on Instagram.
Weerara sana dura miidiyaa hawaasaa irratti hin beekamnu turre. Sambooda garuu Yelpiif Instagram irratti ba'uu jalqabne. Sana gochuuf immoo dargaggoonni deeggarsi isaanii barbaachisaa ture. Sababiin isaas maatiiwwan keenya duraan miidiyaa hawaasaa kan hin gargaaramneef sababaan afaan Ingiliziis ta'e beekumsa teeknoolojii waan isaanitti hanqatu qofaaf ture jette. Liyuun qofaa isheen turre. Waggoota dhiyoo as dhaloonni umurii isheetii miseensonni hawaasa biroollee Chaayinaa beeksisuu irratti ka fuulleeffatan dhaabbata tola ooltummaa hundeessanii hojjetaa jiru. Fuula durattis hedduu hojjechuu qabnaa jette Liyuun. Liyuun akka jettetti gandi keenya kan walittiin qabatee ture aadaa cimaaf waaltaalee daldalaa yoo hin qabaanne akka salphaatti nu duraa diigamuu danda'a. Kun waa'ee dinagdee qofaatu hin taane hawaasa isheen keessaa dhufte waliin illee kan walitti isee fidu ta'uu dubbattee jirti. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee amma immoo gara qophii keenya torbanii isa biraatti ceena ispoortiidha. ispoortiin irraa waa'ee fiigichaa mana keessaa biyya Jarman keessatti taasifame irratti meetri 3000 lammiin Itoophiyaa mo'atee jiraachuusaa gareen biyyaalessaa atileetiksii Itoophiyaa dorgommii qaxxaamura biyyaa kan addunyaa ji'a dhufu keessa Awustiraaliyaa keessatti taasifamu fi qophaa'aa jira. Eebbisaa Naggasaa leenjisaa garee atileetiksii Itoophiyaa komaandar Toleeraa Dinqaa asoosiiseera. Waliin caqasu.
Shaampiyoonaan fiigicha mana keessaa kan bara 2023 biyya Jarman Kaarlis Furetti jimaata darbee fiigameen atileetoon Itoophiyaa dhiiraaf dhalaan injifannoo gonfataniiru. Dorgommii fiigicha mana keessaa Kaarlis Furetti fiigame kuni dorgommiiwwan torba barana waldaan atileetiksii addunyaa karoorfate keessaa kan jalqabaa yoo ta'u sadarkaa warqees argateera. Dorgommii jalqabaa kanarratti atileetiin Itoophiyaa ganna 17 Abdiisaa Fayyisaan fageenya meetira 3000 injifachuu danda'eera. Saatiitti ingilisii deeqaa 7 sekandii 40 fi maayikiroo sekandii 35 ture. Atileetiin Itoophiyaa kan biraa Addisu Girmaa sadaffaa yoo goobau atileetiin Beeljiyem Roobin Hendriks lammaffaa ba'uun xumureera. Atileetiin umurii ganna 17 Abdiisaa Fayyisaan ga'umsa agarsiisee abdichiisaa akka ture federeeshinii atileetiksii Itoophiyaatti leenjisaa fiigicha dheeraa meetira 5000 fi 10000 komaandar Toleeraa Dinqaa sagalee Ameerikaatti bilbilaan dubbataniiru.
Lafa dhufaadha. Atileetii naannoo Oromiyaa irraa argamee fi kilaba bishaan Oromiyaa fi daandiiwwan Oromiyaati. Achi kilabii sanarraa kan argamee kilabii Oomishtira jiru saafaa keessatti argaman irraa kan argamedha. Kanaafuu mucaan kun abdii kan namatti toruu fi ofitti amanummaansaa dorgommii intarnaashinaalii akkasii yeroo duraa hirmaate injifannoo akkasii gonfachuu jechuun gara fuulduraatti abdii guddaa fi kan namatti toruu fi isaafis kaka'umsa guddaa kan ta'uusaa namatti mul'isaa jechuudha.
Fiigichuma mana keessaa meetira 3000 dubartootaan fiigameen atileetoon Itoophiyaa sadarkaa 1ffaa hanga 5ffaa qabachuun ga'umsa isaanii agarsiisaniiru. Lamlam Haayiluu dorgommii kana daqiiqaa 8 fi sekandii 37 fi maayikiroo sekandii 55 injifachuu dandeesse yoo ta'u, Warqaa Geetaachaw, Daawit Siyyuu, Miizaan Alamii fi Zarfe Wandimmaageny atileetota 2ffaa hanga 5ffaa bahanidha. Qabxiin fiigichuma meetira 3000 dubartootaan argameessi baay'ee hawwataa fi seenaa kanaan dura atileetota kan akka Biraanee Adiree hanga Ganzabee Dibaabaatti hojjetan itti fufsiisaniiru jedhan komaandar Toleeraa Dinqaan.
Biraanee Adiree irraa qabatee Masarrat Dabbaariyaan ittiin beekamtu irraa qaban Ganzabee Dibaabaa fa'a hanga Rikkeerdii Addunyaa irratti gonfaa caccabsanitti kan ga'edha. Shamarroonni keenya duruma irraa kaasanii kanarratti olaantummaa yeroo baay'ee argisiisu waan ta'eef ammas immoo olaantummaa isaaniitiin xumurama kan jedhuun abdii qaba. Tokko hanga 4 walitti aananii qabxii galmeessisaa jiru. Kun immoo akka isaanii marsaatiin deemanii akka isaan injifatan illee garanumaan namatti argisiisudha jechuudha.
Gama biraatiin guraan dhala 18 biyya Awustiraaliyaa magaalaa Baatros keessatti shaampiyoonaan fiigicha qaxxaamura biyyaa 40 arfaffaa ni dorgomama. Fiigicha kanarratti immoo Itoophiyaan dhiiraaf dhalaan fageenya kiiloomeetira 6 hanga 10 ni hirmaatti. Dorgommii kanarratti atileetota Itoophiyaa bakka bu'uun hirmaatan kan leenjisan komaandar Toleeraa Dinqaa qophii gahaa gochaa akka jiran bilbilaan sagalee Ameerikaatti himaniiru.
Kanaaf qophiin nuti gochaa jirru guyyaatti si'a lama tireeningii gochaa jirra. Qilleensa Awustiraaliyaa Baastireel an jedhamtu magaalaa sanatti dorgomama. Isaa kanarraa wajjin wal madaalu laalleetti waan danda'ame hundumaa gochaa jirra jechuudha.
Akkuma beekamu dorgommii fiigicha qaxxaamuraa eeguu laallu atileetota jajjaboo kan akka Qananiisaa fa'a ilaaluu dandeenya. Imaanaa Margaa atileetonni hedduu dorgommii kanarratti injifannoo walitti aansuudhaan galmeessuun isaanii yaadatama. Barana maalaa eegnu?
Haala amma atileetonni keenya irra jiraniini qabxiin suni ammas irra deebi'een galmaa jedhanii jennee abdii guddaa qabna. Kanatti isarratti giddu galeessa goone kan hojjetanii shaakala keenya cimsineetti galgalaaf ganama hojjetaa jirru.
Turtii sagalee Ameerikaa wajjiniin waan taasiseef baay'ee si galateeffanna.
Guddaa galatoomi.
Gama biraatiin dorgommiin maaraatoonii biyya Jaappaan Osaakaa kaleessa dubartootaan dorgomeen atileetiin Itoophiyaa ganna 24 Heaven Haayiluu sa'aatii 2 fi deeqaa 21 fi sekandii 13 yogguu injifattu atileetiin Itoophiyaa kan biraa Masarrat Golaan deeqaa 1 Heaveniin caalamuun 2ffaa ba'uu dandeesseetti. Dorgommiin maaraatoonii Osaakaa kun sadarkaa pilaatiinii waldaa atileetiksii addunyaatiin kennameeraafi. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Eebbisaa Naggasaa Siwiidin Stookholm. Daggalaa Masaadii Afurii Karaa Dheeraa Miila Muuli.
Ayah dotu tak kenya segala ini Amerika segantan. Afan Oromo kopi harap kamu sumber terawat tak kopi kenya rati ada kemudian VOA afanoromo.com jadi hati nu erga. Amma kopi kenya boleh tu boleh tu dia mungkin baca jurutan itu fayyati asa fayyata asin injena negatif lah.